偏要么几个。
jarkhayn gacu walin sana ga biya fan oromo biya 24 9 sa'at ra jaga sujirtan wan biya tanu jan khay sak tokir de bilit isani temt tamman ta jaga sujirtan tunine wan hagayye wan isani ti fulani ja sani ko pes an sura la khayn odu biya tanu jan khay sa hak tokti yuen tem
kad imamman presidentuma parti demokratota jo baidenif kad imamtun ittantu sani senator kamala harris robi har ayro jal qabaf walin ta'udan akka garetti dirgommi president donald trump if itana president mike pence walin baati sadasa ke sagge san beksisuf ummatat yaachuf jiru gabasa gutu sora es
gane to kondurate parte democrat ke sanam diddamate president america ta ufi dirgommi folt bafate walin busa dufetti tokkaf tokkochi sonini jar sagane torbata mi torbati khabari sahag guddan hoji motumma america hojje chabai joe biden duri itana president obama ta itti gane saddet america walin bulcha bahane ammisaf president Trump itti uji presidentum ma tanirat wal dirgomu foltafi Joe Biden nam uji tanirat eskarkar filati nam duri isolin dirgoma bayetin ege jala hafe dubarte gurati Kamala Harris ittantu presidenti tolfatetin walin dirgomu filatetin khalia dunyati mat Joe Biden uji tanaf hawa neddu wal dirgom sifatcha bay Harris dubarte gurati uji akkanati filan takarati kiddida loti si ege agam kibbati
Kamala Harris
wail tolfatetin walin dirgomu fi ulfen guddan filade jadeetin isanittim kapsoftu an sudan hadi yesa warrummat amerikati fojjat jajjabo khisanam tokko jedette tuwiteru firrat barres Joe Biden ifi Harris duri huji ratu ane du wal baykhan gaafa Harris abbalanga adda godin California taate no jachabate ilmi Joe Biden Beo Biden abbalanga godin Delaware taate no jachabay ilmi saati Harris wa ane du wali no jatan bankile gugurdo huji gugurdo nimetan soda malek itti kapsaani tini ar iye saati ifi iye iye hedduf kapsaabaani uji sit gafasillen gammada ammalla kisinna tantetin president america taatu itti gammade filadde jeleetin barrestu uteri firat Joe Biden
Kamala Harris
wardi president america taa ufi party democrat kesa dorguma baayetin ege ufjala buusan kesa tok gaf presidentumma dorguma baatsuniyu Joe Biden wane dun farsit John namabalcha nam bulchin sirrat guddo farsan barjaba american bulcha jajjaba barbaadu khan khaysatti nam america aftau isa jettetin ugamtef
Kamala Harris
namgani shantami shaniit Oakland California dalat
abban Jamaica hadana monam indit
University California serane bihamt San Francisco tabalanga data tene rojechabat godin California ti party democrat kesa durgumte tene senator America ta tete nam Washington DC tojechu jirt Congress America kesi jirt jalqab dul filanno presidentum America barana khanirati akkedan samo wacharu tetene ege ammu dadabde tin jalaft gabdul filanno namo wal kanjarsa wal jala wal busuni isille kanjarsanite ujala busan tattanu khaysa mo tantu presidenti taatee ten dorgo mu filatan Joe Biden efi Donald Trump itoltaf Harris Joe Biden ujin karkart tantu presidenti taatee efi
misen samana mare United States kanta an Ilhan Omar party demokratota bakka buudan filanno gigge same mormitu sani qabenya gudda qaban injifatan ijiru kanen Minnesota kessa sagale kennan Omarin deggerudan sagale ibbarra arka shantami saddeti wargatan mormitu sani Anthony Melton Mioximo sagale ibbarra harka soddomi sagale argatan Ilhan Omar filanno baati sadasa kessa gigge samuf marsa kabrof misen summa mana mare dorgomani injifatu jedame egama dorgommi misen sota mana mare gigge same kabrodan party republicano tarra kataan Michelle Fishback filanno misen summa mana mare ka party ofi kan injifatan yotaw misen samana mare demokraticho Colin Petrosanin dorgomuf jiru konyasan ra dorgoman deggertota president Donald Trump kuta Georgia gama kibba kesa filanno party republicano ta kunya kul arfafaf Marjorie Taylor Greene kan mirga qawwe qabachun deggeran tifilatame Greene konya deggertone republicano ta kesa teddumatan kesa akka injifatan ofittamantan dubbatani turan Wisconsin kesammo kunya sadaffaf kan dorgoman misen semana mare Democratic Ron King filanno bakka buuma party sani akka sarbat injifataniru filanno biyolesa president umma kan america sadasa sadige gefamu jira demokratoni barcuma mana mare rajure sakan qabaniyoto republicano nimmo barcuma sanati unfatani jiru
tujben grate fanna wana fedabar akkumun kololesona khana malle khum heddu tay kharatta ay rakko himachu jir obsillen hak qabaje chu jir jare khon beirut lebananitti name hirir mormeti faratte ayetine deppu defachu jir beirut lebanan lafriyota na fogeni asiri tugube jedan nam heddu walirratti fettitan warri hiriir jiru kunin akka abbootii siyaasaa hojii irra buusan qofaa miti akka jara kana iyyuu waan warri balleesseef fafanni san dheekkamsaan gaafachuu jira warri labanan bulchiinsi isaanii asiidii amooniyam naayitireet dhiyootan biyyi isaaniitti nam fittisuun bulchiinsi adoobeehu akka dansaa qubu qabaachuu diree qorqorachuu diree nam balleessee jedhanii himachuu jiran asiidii tanaan manneen foogii walirratti raaphe jedhanii nama 150 dhumate 5000 mammadaa'e manneen 250 ta'anii walirratti gubate niidaa hakim haxaawoo haraan haraan fudhattee tiriir baate haxaawoo sunitti ammoo funnootti xiyyattee deemteen.
This is the broom that I've been using to clean up the houses and the streets of the people who lost everything.
Haxaawoo tan duri manneen namaatiin dha. Funnoon tun ammoo warra nu fixeeti warra dhumatu qofaa miti nuun jirrullee hin jirru yaayyuu dhumannee jette. Hiriir mormi guyyaa dhiingaddaatiin duubatti poolisiin warra dallaa paarlaamaa dhiyaatee jette gaazexaa fuuftee irra dhoorte. Sunillee nagum xiqqaa tokkoof dhaabe namni dallaa cabsetti waajjirri ministeera Haajaa Alaa Biyyisuunii duudeetiin dallansuutti ba'e. Beeruutitti aduun gaarii irraan buutee jennaan warri waa'ee poolisii qabu uleen namatti rakkata. Warri hiriir bahuun mootummaan dhugeeffatu akka dhaabbileen addunyaa waan mootummaan biyyitan nama tolchuu jiruufi. Waan nama dhiyootan labsuun dhumatee dhufeetiin qoraatti gaafachuu jiran izaar laawuda namgani 21 akka abbootii siyaasaa nam fixan jedhe yookaan ammoo namijjeessan jedhe yookaan biyya baasan yookaan ammoo warri illee waan namijjeeseef waan nama namijjeesse tolchan gaafachuu jira.
They are not thinking about us. They are thinking about their own duties and themselves how to make money.
Warra kunin abbootii garaati horii tuulachuu malee dhiiddoo namaatu iyyuu hin qabu namni dhumachuu jira. Jalli immoo haajaa iyyuu hin qabu jedha addunyaan labananii balaan guddaan itti dhufsan qarqaarsorii miliyoon hedduu walitti guuruufi jira laftanatti ammoo warreen ambulch gumboo barate waan xiqqoolleen sifeeffatu jedhan warreen qarqaarsa guuran kun iyyuu dhaluma ibiddi buusa'uu danda'a jedhanii sodaatan. Pireezidaantii Walda Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee Turbaan Dabrakeessu warri mootummaa nagaa eegu manatti itti seeneetiin akka malees dhaanuu isaa himate. Koomishinii Poolisii Federaalaa waan kan qubin qabuu jedha biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo qulqulleeffachuu jiraa jedha naafor malkaatti erge.
Pireezidaantii Waldaa Walgargaarsaa fi Misoomaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damisee torban darbee gaafa kamisaa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti adoolessa 30 bara 2012 mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu keessatti halkaniin humnoota nageenyaa mootummaatiin reebamuu dubbatanii jiru. Haal galgala sana ture jedhan akkas ibsanii jiru.
Ogeessi gaafa jaha yookaan akka biyya kanaatti adoolessa 30 guyyaa kamisaa galgala sa'aatii 3 irratti dhufanii mana koo balbala dallaa sibiilaa Tareebuu jalqabanii banaa banaan hojjetanii suutu manneen dukkana keessaa ilaallee hin sodaanne shiftaadhaa yookaan turreenyee maaliif kana bira mootummaan ibsa kenneera halkan yoo nama dhufee banaa hin jedhe jennaa poolisiin soo dhufe hamma bariitti eegee ganama edda bariitti nama qabalee keessaa yookaan yaasa naannoo sanaa qabataniitu baltuu fi han jedhu miidiyaan wanti mootummaa kun dabarseera haaluma kanaa namni banuu fi didee. Deddeebisanii deebi'u hammaan naaname poolisii ollaakootii kanan bilbilasaa beekutu jira isatti bilbilee bayyina gargaarii rakkoorra jira jennaan ani filan sodaataa bayyina gargaaru garuu poolisii humnan dabalataa nan bilbila jedhee inni bilbilee takka turee deebisee bilbilaaniif humna shiftaa miti federaalaa hin beekanaa humna keenyaa olii hin dhufnuu naan jedhanii egaa jakkas ta'ee ofirratti manadheen jidee utuma reebanii sa'aatii sadii hamma sa'aatii shanitti ilaalu sa'aatii lama guutu booda balballi koo inni atiriin sibiila cufaansaa biyya daasaa inni karaa gadii gadhiise dafna caalaa dhufsinuu boombii darban nagigii keessatti jedhanii ani jallatti hirkatee kanan dhaggeeffatte abiddi buna gaariin jira mucaan tokko immoo karaa suuqii keessaa dhaggeeffata. Kanaaf boombiin itti darbachuu isaanii irra hin beekne isinii bannaa boombiin darbatinaan jedheenu ishii banni baninaan jedhani yeroo banuu sadii ta'anii tuma akkuma xiyyitti funyaan fidanii natti qabanii jilbeeffatu naan jedhame harka ol qabinaan jedhame nan jilbeeffattee gadi galagaliidhanii nan galagalee isaa kuuban jilbeeffattee jirutti na sakatta'anii isa gurbaata dhiiraa sakatta'anii garri caala nama manatti filammanii dallaa keessas manna addaa jirti sarviisii isatti filammanii hunda waliin ga'anii. Maatii dubartootas gadi yaasanii kan deessee ciisota fadhiisanii kan yaasanii amma beenaan baanaa jedhan.
Humni nageenyaa kun warra kan nama meeqammoo ta'u.
Kan dallaa seena 20-30 ta'u kan dhufe maatii dhibba caala matala jechuun bakka sadii dhaabanii isa girnoo bifa kotteedhaan dhadhaabatu sana.
Maal immoo jedhu turan.
Humna waraanaa guddaa su kan hidhate dallaa kana keessa jira yeroo inni qawwee nyaachifatu jiru dhageenyeerraa qullaa keessatti dhuftee shiftaa katamaa kana keessa jira. Kana barbaadnaa jedhani waan kanuma naan jedhani waan biraa naan jedhani.
Waraqaa eeyyama sakatta'uu mana murtii irraa qabataniiru.
Ani isin gaafanne isaanis qabattee irra naan hin jenne maalif nama isaatii jaatti mana keessa seenu mana murtii waa'een seeraa maaltu jira yeroo sana hojii shiftaatti kan hojjetamaa jiru ani kana gaafachuun gowwaa ta'uu irra seenumaan maalum aku sih saya sendiri jenama mak polisi dapat akan jalan orang zaman ini nanti. Bayi nanti ni mana kau tu nak ulkati jalan ke sih aku wajib kisah. Rangga dia orang kajero tu kosam kita ni macam ni negara tak ke? Balbala kara jela di kamera jangan dulu. Karena kan kami laku lama orang tu ulkasa ni. Khusus lepas gayin lama tanya duduk orang nak ahli. Acuh je kadang-kadang tu beli. Inilah show fawal lale. Inilah acuh fawalu. Inilah dia ni ulkamu. Bapa jela kara kita ini jadi negara kecil. Akhirnya COVID sepuluh negara kena ini lah pakai. Karena bude amma sembude itu dilihat orang ini gambar kecil ini acus nak kafe sudah nak apa ni? Kalau dia bukan tak kucing cipti, tak kucing mana jelek tu orang bukan ni. Karena mandar ke sosial kan anda kerja. Jual macam itu semua acik tu ni. Mana aku cipta ini? Kalau rakyat kita kerja itu ni kes kopi sana. Karena bude cipta ini. Jarak itu mau kita mana kiri ni, mana takat tanah, mana tu mungkin. Mana waktu dah aku nam bisulun, takat tani, mana seorang itu takat di, pun takat tani. Jadi ani, amma sama aku selalu dalam rumah tiada apa ni. Amma itu umur selalu di dalam. Karena apa? Embayu. Amma lama tu takat kalau tak kumpulan di rumah aku ni. Amma sebab aku kerana untuk bisa dapat tiada di sini. Mantap embayu dulu rumah kerana saya ni tiada mahu ini. Amma selalu dia sekarang aku ni tiada, kasar koran na. Angkai mau bilik belakang ini tiada, bilik belakang ini lalu, lokasi tu apa? Sabo di murti sana, harta anak tiga ni anjur ni. Anak garba berguru di kanji rumah tu, anak di mukrat. Ani berajar ki, kawal kawat ini suku tidak tadi, jangan ini fosona itu dah murti sana apa ni? Mesti marah kita ni. Acik tu nama ni rukun ni, sana dah ada urut tiga ni, magarik tu tiga ni, acik mau narukun. Tapi hari kesa, kumala mak aku, rosan ni dah. Yerushananu, lalu ni nampu, amma edem korban, amma kita ada di dulene, dulu ni rata rata araba, ni nak kuwaka tu lekari sikit, abang kita katai pun dah, sian tak kerana tu rebe.
Meyamu malah terkaga mafiyang kisan, mana walang sarat tani, lalang tani tu, akimi malis ninja, mal kisan tu mida mis ninja deh.
Sepana lombar, no. Entah kerjanya untuk apa, nak kasar ni. Tapi kalau mau boleh ada, asyik burau, dah bayar boleh kata. Kalau ni ada nama saya ramai guru, dah jadi rakyat saya. Ama korikin angkut nama ni, jadi cuma nak jalan kaki rakyat kita.
Kau bini sendiri, ada kamu juga.
Nanti ada mungkin ada dosan nak an kisah mana, bahkan kawat tu ada juga nak an sini. Jiran kau jendai, cakap di mana bantu, wah kawat pin pin lo hidup dengan kau. Jiran dia ni kau dia kasuma, alkali moga lagi ada urut inno nalar kita. Jauh nama orang, banyak nama tu, bukan nama jalan jalan sudah senang kau. Jauh nama orang, suruh nama kita, karena suruh ada dengan jalan jalan, mana ada yang mustahil urut terapu kau. Kau, tuhkan kau, angkat kecil jika ni nalar kita.
Dargagonsun ayu, dargagoni mana ke sani, furatani akadewan datintan, irawan makan isa, dargama dargagonsun. Malik dargagosan amukan kawan.
Hachalu, bakkalaka masyuri sama haramaya birajwe sida, wabdaku kubalaka ke iraki birajwe, kutuhunjigar badata sida, muka upolisa ko ujian wabra sida, amma yona, maya murtitu jindye sime, atuma mana wakumda, polisa jindye sida, wakuk kukana ahinan, so, wakana mana murtita jindye sida, maka sana manne, nusama yomiti gala jindye sida, nama yang kita cipta, amma fakta semua tu jira.
Eh, satu mulai dah meja.
Burayu mana ada polisi tak kuasa kita cari nama.
Eh, amma itu mana kisah? Senan akan tim taniti, nama mesanya cepat jira saya lagi ni raja dan netan. Mana kisah kisah itu sekat tahu anak kesan kamu?
Wan tu kau anak kesan kita dalam negara kita kita semua sudah ni imbang. Wah, calon aku ni dengan mana? Karena orang ni tinggal ni, kerja aku dengan jalan punya, amma berada di mana apa aku am dokumen si aku am dekam. Kerja aku am dekam.
Sebab ni, umur nak gini nyamuk tu ma, kalau mana kita ni bukan ni malu sendiri terfakat.
Ani ada nyamuk tu ma juga nak terfakat. Hamba yang orang nyamuk tu ma dia kan kita bincang dulu. Air sebelah ni macam tu lah mana yang tu ini nak indera. Berasal di sini sekolah tu pasti tu re. Berjin berasal tu pasti tu re. Hari tu wajar ok. Satu jero apun lagi ni nak bahasa kami nak kita. Last sih tu nampi cincang ni. Di ama moga kan kau diskod ma aku ma ada yang nak cari ni. Kalau macam tu lah macam ni tu ni nama cikir tu je tu. Ini nak cepat kata macam tu. Kunjian orang mana tu kuma orang mana kan orang wajar macam tu lah macam ni. Wah ya ni tu. Anikan orang nak cepat kata mana? Apa yang kami dah lagi ni kau ni. Mesti kuki, jerola mawal gaya amle, mesti kuki, nampu mawal gaya nampar jarira. Ambot timo workshopi, jepun mawal dama cakap, nama ayat nampu. Kanam kuma nama cakap, rapi kupai, mesti kura kura, jepun kani, bukan
tarii xumurarratti wanta isin jechuu barbaada yoo jiraatu.
Xumurarratti kan jechuu barbaadu tokkoffaa dargaggeessa qeerroo kanee fayyadamuu fi fayyadamanii labsanii qeerroo haaluma akka sodaachisaa keessatti qeerroo xinnaa jiru beekamu. Mana koo halkanii amma halkan walabbaatti biyya keessaa biyya alaatti bilbilanii na jajjabeessaa turanii ani nama du'ee ka'ee akkamitti hawaasa keessaa. Uummata kanatti na wantii dhaabate Waaqayyo kabajetu ni haa kennuu. Tokkummaan Oromoo akkuma kana fuulduraa itti haasofu isiniin illee nan galateeffadha. Uummanni Oromoo jabaannee tokko taanee karaa nagaa qabsoofnee mirga keenyaaf haa argannu jedha. Oromoo cimaa haa taanu cimaan firan dhabu cimaatti namni loorrisu kanaaf uummanni Oromoo wal faana haa dhaabannu jedha galatooma.
Haala yaala isaanii ilaalchisuudhaan bakka itti yaalli taasifatan giddugaleessa yaalii dhuunfaa itti yaalamanitti bilbilee ragaa dhukkubsataa isaanii wajjin wal qabatu akka hin kennine hojjettuun kutaa odeeffannoo giddugaleessichaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaatti bilbilaan himte. Hakiima obbo Dirribii Damuusee argachuudhaaf yaaliin goonis milkoofne komii reebamu akkasumas hidhamuu fira isaanii mana isaanii keessa jiraatu dargaggoo Haacaaluu Baqqalaa fi manni isaanii sakatta'amuu ilaalchisee odeeffannoo dabalataa argachuudhaaf waan beekan yoo qabaatan mana jireenyaa isaanii Burraayyuutti argamu halkan kamisa torban darbee kan argame humnoota poolisii federaalaati jedhamuun wal qabatee gara itti gaafatamaa kutaa isaan qunnamtee komishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdiitti bilbilee turre. Dhimma kana wajjin wal qabatee odeeffannoon isaan qaqqabe akka hin jedhe kan isaan dubbatan yoo kan adda baafatan ta'es nutti himuudhaaf qophii ta'uu dubbatanii jiru. Hogganaan biiroo nageenyaaf bulchiinsaa naannoo Oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed komii dhiyaate irratti waan beekan akka hin qabne dubbatanii jiru. Hogganaan itti aanaa biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Daawud Muummees kaleessa dhimma kana adda baafatanii har'atti kan yaadanuuf kennan ta'uu dubbatanillee ammallee dhimma isaan ilaalchisee waan qulqulleeffatan akka hin jedhe kan isaan dubbatan. Itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa magaalaa Burraayyuu obbo Dassaaleny Suyyuumitti bilbillee walgahiirra waan jiraniif boodarraa akka bilbiluuf nutti himan yeroon boodarra bilbiluuf ammoo itti milkaa'uu hin dandeenye. Komiima reebamuu. Pireezidaantii Waldaa Maccaaf Tuulamaa obbo Dirribii Damuuseen wal qabatee ka'eef BBC sagantaa afaan Oromoo wajjin gaaffiif deebii taasisaniin dhimmicha qubee hin qabu jedhan guyya guyyaan nageenya magaalittii akka qoratan dubbatanii gabaasni akkanaa akka isaan hin geenyes kan isaan himan humni nageenyaa osoo haala kanaan bobbee silaanan dhagaa ture jechuunis dubbatan obbo Dassaaleny kuni waan ta'uu danda'u mitiis jedhanii jiru. Iyyannaan akkanaa isaan bira kan hin geenye ta'uu dubbatanii yoo odeeffannichi dhugaa ta'es ni qoranna jechuun deebii kennanii jiru. Waldaan wal gargaarsaa fi misoomaa Maccaaf Tuulamaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2004 humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin cufamee kan ture yommuu ta'u akka lakkoofsa Itoophiyaa amajji bara 2011 irra deebiin banamee misoomaaf tokkummaa uummata Oromoo irratti hojjechaa jira jechuun pireezidaantii waldichaa obbo Dirribii Damuusee dubbatanii jiru. Dhimma kanaan wal qabatee deebii yoo arganne qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Ganna kana keessa lolaan bokka guddaa surmaalee gam kibbaatti roobe. Nam 1600 humna 50 caala baqachiise. Akka tokkummaan mootummoota jedhetti bakka kanaan namni midhaan dhabeetti rakkate dhukkubillee lafatti baafate namallee afaan vaayirasii koronaa buusee jedha. Liisaa Shilaayiniitti arge nugusuun nutti.
Akka aangoon jedhanitti waxabajjii darbe irraa eegalee namoonni 100,150 ol sababa lolaatiin mana maleeyyii ta'aniiru hinumaa 23 ol torbeedhuma darbe itti dabalaman. Ogeeyyonni haala qilleensa naannoo akka tilmaamanitti yoo ta'e immoo. Rakkoon kun ammayyuu kan itti fufuudha. Bokkaan cimaan ammallee ni jira lolaanis akkasuma. Sun uummata dabalataa 100,000 hedduutti lakkaa'amu jireenya buqqaasee rakkoo hamaaf saaxiluuf jira. Dhaabbata dhimma kooluugaltoota tokkummaa mootummootaatti oduu himaa kan ta'an Chaarli Yaajlii akka jedhanitti namoonni qe'eef jireenya isaaniirraa buqqaan ammaan kana haala mijaa hin taane keessatti bakka dhiphoo fi dhiheessii bishaanii ga'aa hin jirre keessatti haala rakkisaan qubatanii jiru.
Food is in short supply and many are going hungry with rising malnutrition in children leaving them at risk of starvation.
Hanqinni nyaataa bakka jirutti baay'een innaa beela'aa jiranitti daa'imman immoo hanqina nyaata gabbataa fi beelaaf dhibee qulqullinaaf saaxilamuun walumaagala rakkoo fayyummaa adda addaatiif saaxilee jira. Dhibeen kunis uummata buqqee jiru gidduutti tamsa'aa adeema ture kan jedhan. Ammaaf tamsa'inni dhibee vaayirasii koronaa gabaafame hin jiru kan jedhan oduu himaan kun garuu haalli gara fuulduraatti mul'atu fokkisaa ta'uu tuqanii jiran. Biyyootti na dubbatanis sababa hanqina bishaan qulqulluutiin bishaan sanaa fi kan biroo argachuudhaaf namoonni waan walirraa fagaatanii hin socho'inii fi balaatu mul'ataa jira jedhan.
So conditions are ripe for transmission of viruses including COVID-19. and this is exacerbated even further because in
kanaf hal jiru tamsena virus covid 19 dabalate jechada mijetada hala kana calatti sababan hammesu nibranimmo bakka tokkotti fakenya kuta gara kibabiyetti shota fi hidattota antwateme wanjiru dagne tajajila ittisa kan lachu hindandenye tawsadi jedan oduhiman wajira dimma ko lugaltota mutumuta dabalata nakraib sanitti abileng gargarsa meshale fayyafi ittisab olan haga dandame bakka barbaachisutti ergun tamsayina corona fi dibewan duro hankisudaf yala jiru rawante fi corona kana galmangawdaf hawasi addunya deggesa dollar million ibatokko million shantamiya furi akka gorufi UNHCR iyetejiram ummati achuma biyya keessatti qeesaarraa buqqee miiliyoonii 2 kuma 6 akkasumas koluugaltoonni 30 da'oo politikaa barbaadan sagantaa qaame kanatti fayyadamoo ta'us jedha dhaabbatichi. Akka ammaatti gargaarsa gaafate keessa 133 qofti galii akka argames dhaabbatichi addeessee jira.
Beeksisni koronaa addunyaa miil jalaa gurguruun addunyaa keessaa nam miliyoon 20 caalaa irratti argan. Afrika keessa miliyoon 1 caalu jira. Afrika keessa haga guddaani Afrika kibbaa keessa. 1500 caala Afrika kibbaa keessatti arguu jiran. WHO dhaabii fayyaa addunyaa ogeeyyoota isaa Afrika kibbaatti ergeetiin waan dhibu kanarratti biisuun gargaaruuf kurfoo jira. Jaalannan nuti.
Afrika keessatti namni vaayirasii koronaan qabame inni duraa ega galmeeffame baatii shan booda weerarri vaayirasichaa addunyaa irratti geessisaa jiru 100 keessaa harki 5 qofaatu ardii Afrika keessa jira. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa keessatti daayirektara Afrikaa akka ta'an Dr. Matshidiise Moo'itti akka jedhanitti Afrikaa keessa lafa weerarni vaayirasii koronaatti ammaat kan akka Afrikaa kibbaaf kabiroo aangoota yaaddessee jira.
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1 million reported cases.
Yeroo hanga tokkoof vaayirasii kana waliin jiraachuuf akka jirru hubannaan jiru jabeessee agarsiisa. Afrikaa keessatti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman miliyoona 1 akka jiran gabaafameera. 2021 caalaan lubbuu ofii sababa vaayirasii kanaan dhabaniiru. Afrikaa keessatti dhukkubi COVID-19 caalaatti kan miidhe Afrikaa kibbaati. Addunyaa irratti immoo sadarkaa 5ffaarra jirti jedhan. Jaarmiyaa fayyaa addunyaa WHO'n ministeerii eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa waliin michooma uumuudhaan hayyoota 40 caalaa kutaa sanarraa deeggarsa sadarkaa guutuu biyyaa fi ka sadarkaa kutaa akka kennaniif bobbaasee jira. Garuu jedhan rakkoo dhaqqabee inni dhugaa isa barame caaluu malaa yaaddoo jedhu jira. Sababiin isaas meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan dhabamuu fi rakkoolee kabiroonis ni jiraa jedhu.
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is a shortage.
Weerarri kun waan dhugumaan geessisutu gabaafame moo mitii jedhee yeroo hundaan gaafadha. Biyyoota Afrikaa hedduu keessatti rakkoo dhaabbataa fi yaaddessaan jiru. Namoota vaayirasii koronaan qabamanis ta'ee kan hin qabamne adda baasanii baruuf qorannaa gaggeessuuf hanqinni meeshaalee qorannoo ni jira. Gama kaaniin immoo Afrikaama keessatti biyyoonni qorannaa gaggeessan dabalaa faca'ina vaayirasichaa hanqisaa jiran kan akka Mooriishas, Ruwaandaa, Keeverdeef, Botswaanaa jiru. Kanaaf gargaarsa tokkummaa mootummootaan biyyoonni meeshaa qorannoo fi kanneen biroo akka guuttatan gochaa jirraa jedhan. Ministeerri eegumsa fayyaa Afrikaa kibbaa Dr. Ziweeli Makhize akka jedhanitti sochiinii biyyattii keessaa 7 sagaliif cufamuun faca'inni vaayirasicha koronaa suuta akka jedhu godheera. Garuu of eeggannoo kana biyyattiin hin jajjabeessitu taanaan weerarri vaayirasii koronaa marsaan lammataa dhufuun waan hin oollee sodaa jedhu qabu.
It is possible that instead of these lines going down, when we start opening up the movement of
sochii kutaalee biyyattii keessaa fi dinagdee biyyattii banaa gochuun uummanni olii gadi socho'uun salphaa akka ta'uuf gochuudhaan lakkoofsi dhukkubsattootaa fi warra du'ee deebi'ee isa duraa caalaa hammeessuu malaa jedhan Rwandaaf ministirii eegumsa fayyaa akka ta'an Dr. Daniel Gameejii akka jedhanitti aangawoonni karoora guutuu biyyaaf baasaniin wal'aansi kennamaa ture haga ammaatti dolaara miliyoona 73 baasisee jira. Biyya xiqqoo taate Rwaandaa keessatti haga ammaatti nama 2104 vaayirasii koronaan qabamee jira. Biyyattii xiqqoo taatus aangawoonni atattamaan vaayirasicha mana keessaaf sadarkaa konyaarraa akkamitti to'atamu akka danda'u hubatan jedhanii.
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government.
Yeroo jalqabaa deemiin kennamaa ture sadarkaa waajjira eegumsa fayyaa waaltaarraa akka ta'e hubanne. Tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu ga'aa akkan taanes barre. Akka naannootti dhukkuba COVID-19 kana hordofuu jalqabnee jedhan. Addunyaa irratti namoota vaayirasii koronaan qabaman keessaa irra jires United States keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera.
Jawaar Mohaammedii Foores waliin hidha abbaan seeraa dubbiteen ilaaluu jiru karaa qajeelaan nu ilaaluutti hin jiru jedhaniitiin akka abbaan seeraa haaraa jijjiiraniit gaafatan. Fayyadamtoota nu erge.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 14 galmee isaanii irratti waamaman hagayya 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhiyaataniiru. Abbaan Alangee qorannoo jalqabaa irratti ragaa dhageessuuf beellamee ture. Shakkamtoota kanarratti jiran awukaatoo fi gorsaan seeraa namoota kanneen Obbo Tulii Baay'isaam.
Kan beellamamee fi ragaa Abbaa Alangee nama 15 qorannaa duraa irratti dhaga'uudhaaf ture. Nama 15 keessa namni 10 dhaddacha ifaatti akka rafeessan namni 5 ammoo. Eenyummaan isaanii osoo hin himamiin gorroo duubatti yookaan haala shakkamtoonni fi abukaatonni hin beekneen duuba ta'anii akka isaan geessaniif beellamamee ture. Kuuluma kanaan shakkamtoonni Obbo Jawaar Mohaammed fa'aa namoonni 14 fi abukaatonni isaanii namoonni 11 addattatti argamanii turanii. Haa ta'u malee otoo gara jecha ragaa fuudhutti hin seeniin shakkamtoonni kun iyyannaa qabna jedhanii iyyannaa har'a barreeffame kan fuula torba qabu mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Iyyannaan sunis kan jedhu abbaan seeraa addatta kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti bilisa ta'anii ilaalaan jiranii gartummaa qabataniiti galmee keenya ilaalaa jiru waan ta'eef galmee keenya irraa ta'anii abbaan seeraa biraatiin akka bakka nuuf uumaman jedhanii gaafatanii jiru.
Gorsaan seeraa fi abukaatoon Obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii akka ibsanitti shakkamtoonni kunneen dhimmoonni ijoo isaan iyyannoo isaanii keessatti tarreessan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Innis maal inni abbaan seeraa kun gaafa duraa Obbo Jawaar Mohaammed addachatti gaafa dhiyaatan. Abbaan seeraa kuni bifa baga sin argattee baga naa dhufte haala jedhuun kolfa qoosaa fakkaatu natti kolfaniiru kan jedhudha. Inni biraan ammoo yeroo baay'ee mirga dhaga'amuu shakkamtoota ni daangessu. Sirriitti shakkamtoota kana yaada keenya hin fuudhanii yaada bukaasota keenyaas hin fichisiisanii hin dhaggeeffatanii gareeruma tokko qofa dhaga'anii ajaja kennu kan jedhudha. Inni biraan ammoo yaadaati. Falmii shakkamtoonni dhiyeessan fi kan horattoonni dhiyeessan yeroo ilaalaa turanitti addatti addaan kutanii namoota nuti hin beekne wajjin mari'ataniiti deebi'anii ajaja kennu. Ajajni kun ammoo yeroo hunduma kan shakkamtoota miidhuudha kan jedhudha. Inni gar biraan yeroo qorannoo duraa kana abbaan Alangee ayyannaa dhiyeeffatu. Asirratti mormii baay'ee ka'aa ture. Mormii baay'ee kaasuudhaaf turan shakkamtoonni fi abukaatonni isaanii isa kanarratti abbaan seeraa. Shakkamtoonni kun akka yaada isaanii ibsatan hin dhageenye yookaan carraa nuuf hin kennine yaaduma Abbaa Alangee qofa dhaga'eeti dhaddeessa cufaatiin akka ilaalamu kan jedhudha. Inni kun immoo wal falmuutu nurra ture. Isa kanatti dhuguma barbaachisaadha moo miti ulaagaan seeraan taa'ee guutamee moo hin guutamne kan jedhurratti abbaan seeraa kun nu dhaga'uu qabu ture. Nun dhageenye kanaaf iyyuu galmee keenya ilaaluun qabanii kan jedhudha yaada isaan dhiyeessanii gabaabumatti.
Gama Abbaa Alangeetiin adeemsa tures ibsuudhaan Obbo Tuuliin abbaan seeraas dhaddacha irratti murtee isaan dabarsan akka jechuudhaan dubbatanii jiru.
Abbaan Alangee ragoonni dhiyaachuu qofa ibsee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'inii shakkamtoonni iyyannaa isaanii dhiyeessanii Abbaan Alangee asirratti yaada kennuun danda'anii maaliif kan iyyannaa irratti dhiyaate abbaama seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kun bilisaan ilaalaan jiran waan ta'eef galmee keenya irraa ka'uudha shakkamtoonni kan jedhanii kanaafuu Abbaan Alangee asirratti deebiin kennine abbaama seeraatti ilaalii ajaja kenna jechuudha. Abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti galmee kana qabatanii jiran iyyannaa kana erga ilaalanii booda iyyannaan asirratti dhiyaate kuni narratti dhiyaate kun sirrii miti fudhataman qabu kanaaf iyyuu galmee kana ofuma kootiin ilaalaa. Jedhanii ajaja erga kennanii booda ajaja isaanii kan ammoo abbaan seeraa ilaalee abbaan seeraa biraa jechuudha. Galmee kanarra abbaan seeraa kun ka'uu qabamoo ka'uu hin qaban kan jedhu abbaa seeraa murtii hanga kennametti yeroodhaaf galmee cufanii shaggamtoonni bakkuma amma jiran akka turan ajaja kennanii galmeen oolmaarraa kanaan xumurame jechuudha.
Abbaan Alangee shakkamtoota irratti qorannoo duraa irratti ragaa dhageessuudhaaf ture hin milkoofne jechuudhaanis obbo Tulli Baayisaa Abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.